Ny vavoatona dereva na norano domni radodombosko amin'ny izao talata 8 oktobra 2024 izao ny lohateny vavoatsika. Ivoaka ny listreo kandida pentanana sy mpanolotsaina afaka hifaninana amin'ny fifidianana amin'ny 12 desambra izao hita amin'ny tranokala mpifandraisan'ny seny foibeza. Ny farana ny fepitopesan'ny PDS an'Antananarivo iary lala Ramanantso no izy nirotsaka fidiana pentanana nanao tatitry ny asa vitany nandritra ny iray volana izomaly. Fianakaviana fito no nisantatra ny famindratoeranareo tokantrano marefo ara-pivelomana ny fieferamanga Rivomamo famindratoerana tafiditra anatin'ny tetikasa ankohonana miarina. Anivelany olona fitopolo farafahakely no maty tany afovoan'ny ety vokatry ny fanafehana nataon'olona mirongo fiadiana nodorana ny tranon'izy ireo misy 5 sy fiarakodia 4 Iary livahandra ny avy malalatra ny teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vavy. Anio no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny listreo kandida isaky ny kômina afaka hifaninana amin'ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolotsaina amin'ny 12 desambra izao. Voalaza fa ho hita amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny seny foibe zany fanapaha-kevitra telo moa no amoahan'ny seny ny anaran'ireo kandida ireo dia ny miainga amin'ny fanapaha-kevitra avy amin'ny lisitra nomen'ny ovek isan-distrika, faharoa ireo nitory teny amin'ny foibe ny vomerampikarakara ny fifidianana rehefa tsy nekeniny ovek ny firotsahako fidin'izy ireo, ary fahatelo ny fandraisana ny didim-pitsarana ho an'ireo mbola nampiakatra ny rara teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Rampitso kosa moa no atao eny anivon'ny renivohitry ny distrika ny antsapaka andarana ireo kandida anaty bilita tokana aoriany ny fivoahana ny lisitra ireo mpirotsaka hovidiana ho an'ny anio zany. Fa tombanana ovitsy nisan'ireo kandida amin'nyity fifidianana ben-tanàna amin'ny 12 desambra ity raha mita amin'ny hatramin'izay miombokevitra amin'izany tombatombana izany ny antoko fiombonana izay nilaza fa diso kajy ny fanjakana satria voatery nanalava ny fipotoana fanaterana antotantaratasy firotsahako vidiana farany teo. Natao manko ny sakatsakana samihafa ho an'ireo nikasa irotsako vidiana tamin'ny alalan'ny fanasarotana ny fikarakarana antotantaratasy. Vokany lasa veriasina demokrasia satria misy kômina tsy anana afa-tsy kandida tokana noho izay kajikajy politika izay. Maneho ny heviny ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Tsy vitany hoe lafo le caution fa mbola no asarotina ihany koa zany a ny antotantaratasy zay ilaina zany ahafahana milatsaka ho fidina. Hitatsika fa nanao erreur ihany fitondrana matoa niemotra tamin'ny décision zay noraisina satria rehefa hitany fa niavitsy tsy nianarisika ireo olonareo zany nohony zay fahasarotana teo anivy ny fikarakarana ny antotantaratasy zay zany dia lasa no hamoraina ndray le izy. Hitatsika amin'izany fa misy kajikajy politika tao fa rehefa hitany fitondrana zany fa tsy nandeha amin'ny laony lay kajikajy politika tiany hoapetaka zany de voatery tsy maintsy niverin-dalana izy a sosana tsiny zany a ny kômina tsy manana kandida na iray ara. Hitatsika amin'izany fa lasa very lay hasin'ny demokrasia satria ny demokrasia nge de fahafahany retsaretsa mandray anjara amin'le fifidianana sy fampandraisana anjara ny olom-pirenena retsaretsa zany a amin'ny fifidianana zany. De mazava ho azy mety ho kely ny tany fandraisanjaran'ny fifidy zany amin'ity indray mitoraka ty zay mety misy fiatraikany ihany koa amin'ireo olana voalaza teo ambonindreo a amin'ilay fifidianana zay hoatsehitsika atsoatso koa de ny fifidianana senatorial satria ireo no grands électeurs ireo ben-tanànareo a lay mpifidy a vaventy a zay hifidy a an'lo olona zany a amin'ny fifidianana manaraka satria tsy maintsy ho tapitra ireo mandahany ireo olonareo.
Noho izay fanakianan'izy ireo ny fomba fikarakarana ny fifidianan'izay moa dia nanapa-kevitra ny tsy mbola nandray anjara mihitsy ny antoko fiombonana amin'izao fifidianan'izao nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taon-dasa. Nisy ihany ireo mpikatroko ny antoko ny rotsaka hovidiana saingy nandeha tamin'ny lisitra maleo tena. Fa mahazaka demokrasia ny mpanao politika malagasy ny antoko ny fireneko manoloana ny fisian'ny ady an-trano eo amin'ny vondrona antoko politika amin'izao mifototra amin'ny tsy fitovikevitra ny fanehoana izany ary indrindra ny fandrosoana sosokevitra ny atao hoe demokrasia ary izany no zava-misy eo izay samy mpanohitra sy ny mpitondra ankehitriny. Fisiandreny adhevitra ireny no azahoana tolokevitra vaovao ary maneho fa misy ny fahalalana maneho hevitra eto amintsika hoy ny filoha nasionaly ny antoko ny fireneko Paul Rabary.
Antsisy fisavorvorona aloha ny fahitako azy fa demokrasia. Demokrasia ny fifampiresahana, fifampiteniana, tsy fitokifikevitra zay indrindra ny demokrasia. Demokrasia de fanekena hoe misy hevitra tsy mitovy na ao anatin'ny sambovonana ary ny andaniny sakinany moa mazava ho azy a de zay natao demokrasia. Fanekena nzay efa tsy mitovy zay a, fisehoa nzay efa tsy mitovy zay a ary ny adihevitra. Satria na voatsatra ny adihevitra tsika de tsy zatra demokrasia ary efa tsy zatra demokrasia tsika, tsy zatra ny adihevitra tsika de lasa mifamono sy mifankahala. Nefa ny adihevitra tsy hoe akory ny hevitra no ampidina fa ny hevitra antranondrano. Karaha ozy ianao hoe misy mikorota mitoana any an-daniny any ankiriny sako hoe velona ny demokrasia eto Madagasikara, mazaka demokrasia ny mpanao politika fa ny fanaovana politika kory tsy fanompoana olona tsy didiko fe lehibe adihevitra satria araka amin'ny fahendresika malagasy de misy izy amin'ny fahendren'ny malagasy hoe ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olona. Ka aiza ary ny azona an'ilay hevitra, idivana an'ilay hevitra. Tsy miady a, tsy miady olombelona tsy olombelona koa fa miady sahala miady manga, miady sontro, miady mangazo. Trandrana ilay hevitra. Ka hevitra aiza ny trandrana ao raha tsy afaka miady hevitra ianao.
Ny antoko ny fireneko moa dia anisan'ireo andray anjara amin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina izao ary nanolotra kandida misa enina amina kômina ambanivohitra. Amin'ireo kômina tsy misy kandida ny antoko kosa dia anoana ny kandida natolotry ny vovonana irimary izy ireo toy ny ao Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa fianakaviana fito no nisantatra ny famindratoerana ro tokantrano marefo ara-pivelomana any amin'ilay tanàna vaovao an'ny fiheferamanga Rivomamo. Iova fitadiavam-bola izy ireo ka mba hiary amin'ny tontolo ambanivohitra any an-toerana manomboka izao tafiditra anatin'ny fandaranasam-panjakana ankohonana miarina. Nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny toeram-ponenana Omaly no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy azy ireo ka efa misy trano 580 vaovao vita any an-toerana onenan'ireto fianakaviany reto izany. Misy amin'izy ireo no fianakaviana avy aty an-tanàn-dehibe tapa-kevitra ny iverina amin'ny fambolena. Anisan'izany ngiarana ivomanana Armand nipetraka teny ampefilo ambodirano teo aloha.
De mianaka zany zay natokana anana zay fikasana zay a ny fotoana zany andriamatompolo misy fampianarana fambolena fombojaa tao amin'ny PPC Madagasikara tany Ambatobe de tany zay niopana de zatra ny farana tany zany a fambolena de pipina de rehefa vita fifananio de nisy an'izay resaka zay hoe nareo izy mety mahazo an'le tany a any Rivomamy. Inona moa zany fa de nandeha tamin'ny finoana fa leo taninareo moa zany ny antony efa iaraha-mahalala zay le antony zany to de ahitiko mihitsy hoe leo taninareo efa tsisy fikatsony famelomatenao de zara zany nisy an'ity fambolena sy fipiny ity a iny moa zany katsaka ny tsy maintsy fambolena eto de vary de legioma isan-karazany amin'ny fomba fambolena Zimbabwe zany hoe tany tsy miasa izy zany voly rakotra ny anarany de ny vokatra indray zany a rehefa misy mivokatra ry zareo ihany zany mety mitady orinasy mandray an'le vokatra fa iazahana fotsiny anara-penitra zany le fambolena. Fa amin'izao voaloha zao zany a mbola ry zareo miatoka ny rehetrarehetra na ny sakafonay ara zany mbara-piakatra ny vokatra mbola zareo ny tena miatoka zany. Zay indray zany atreto de tena azo lazaina hoe tapa-kevitra aloha atao hoe arivo isan-jato mihitsy fa tsy zato isan-jato satria raha zato isan-jato zany mbola mety miemitra tapoko zany fa ty zany arivo isan-jato fa ny hoe maty anady tsy miemitra tsony na iny kotoana na iny kiatra aloha.
Manana anjara andraikitra lehibe amin'ity tetikasankonana miarina ity moa ny ministeran'ny mponina ka anisan'ireo nidina tany fiheferamanga Rivomamy Omaly nijery ny fanomboan'ireo tokantrano fito ireo zao fiariana vaovao izao. Ny ministry ny mponina sy ny firaisankina Aurelie Razafinjato tamin'ny lahateniny.
Ny didin'ny ministera mponina dia ao anatin'izay maolona izay. Misy ireo venetana andehibe any amin'ny toerana atao hoe marefo ka nanaiky sy nanapa-kevitra fahiova ny fomba fiainany. Misy santionany moa ny androany satria tokantrano fito izy ireo dia tokantrano efatra zany avy amin'ny antanan-dehibe nanapa-kevitra. Rehefa nataony fanadiadiana, nataony fitsidiana isatokantrano, nataony fampiofanana dia tapa-kevitra fa hiverina aty amin'ny tontolo ambanivohitra, hifototra amin'ny fambolena sy fiompiana ary hisitraka an'izay fahavitatena ara-tsakafo izay.
Amin'ny lafiny sosialy any miditra amin'ny tapany faharoa ny fanomezana vola ho an'ireo tokantrano marefo ara-pivelomana hisitraka ilay tetikasa sady simbina kosa indray. Tsy aivina fa tetikasa iandraiketany ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ihany koa izy io ary tanterahan'ny fidy entina analefana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy andrisihana ny fampidirana mpianatra an-tsekoly. Tokantrano 23,000 eoeo indray avy amin'ny fokontany anosibe amin'ny rehefa na faharo anosato atsinanana voalohany sy faharo no nisitraka izany omaly teny Mahamasina izay natrehan'ny ministra ny mponina sy firaisankina. Ireo nafeny ny fepetra na vita nampiditra ny zanany an-tsekoly moa no nisitraka vola rahetsy ariary andehany faharo. Efa nisy ny fizarana ho an'ny andehany voalohany zany. Tsy fizaram-bola fotsiny akory ny tetika sady simbina fa omena vola ro tokantrano marefo ara-pivelomana ireo izay efa voasivana melomba anana finiavana hiotra amin'ny fiainana ka ampitombo ny vola omena azy. Fa efa mijanona ao an-drenivohitra ihany sika mifarana anio ny mahafilohan'ny delegasiona manoka ny tanàna n'Antananarivo na ny PDS Andramatoa Iarilala Ramanantsoa nirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna amin'ny 12 desambra izao moa izy ka tsy afaky ny anao intsony anio andraikitra nanendrena azy io. Nanao nitatitry ny asa vitany tao anatin'ny ray volana tamina PDS azy Ramatoa Iarilala Ramanantsoa omaly. Fohy hoy izy ny fotoana saingy nisy ny ezaka sy ny asany tanterahana tao anatin'izay, anisan'izany ny fandaminana ny fifamoivozana sy ny fandaminana ny mpivarotra. Ankoatr'ireo ny fanarenana ny lalana izay kendrena ho vita miloha ny fiavian'ny orana. Momba ny fanadiovana indray dia nambaran-dramatoa PDS fa efa tsy mivangongo be intsony ny faky noho ny fandrandrana ny entimanana. Ny zahanana aloha ara-potoana ihany koa ny karamany mpiasa mbola itony fanadiovana ro lakandrano hiatrehana ny fotoana ny orana voaresaka tamin'ny tatitra nataon'ny PDS omaly ihany koa ny fampienana ny hetra mba ahafahan'ny mponina manefa izany ny hetratrano izany indrindraindrindra. Tsy efana fa kandidany irimary ny fifidianana be ny tanàna ao an-drenivohitra Ramatoa Iarilala Ramanantsoa. Iresaka fiarina indraiky ho sika riavana tsy afakolana fa misedra olana vaovao hafa indray taoriny ny tsy fisiny ny katsaka teny an-tsena ireo mpiompy akoho. Olana vaovao iainan'izy ireo indray izany amin'izao ny tsy fisiny ny zanak'akoho mpanatody lava raha ny fitaraina ny mpiompy miantso ny tompona andraikitra arak'izany izy ireo mba hitondra tansoroka ho an'ny sehatry ny fiompiana akoho mpanatody lava satria mamelona tokantrano maro izany raha ny tsena anatiny ho ny atody moa nefa dia azo lazaina fa mbola malalaka satria atody 20 isantaona no hoan'ny malagasy iray. Raha hoan'ny kooperativa deza zao dia atody misa 2 isan'andro no mivoaka amin'izy ireo. Ramatoa Anjaratiana no menjanahary filohan'ny kooperativa deza ivondrona ny mpiompy akoho mpanatody lava.
Na dia eo ara mihitsy tsy fampiana araka ny zanaka koa amin'izao dia somary vitsy ny fiompiana ataon'ny olona fa ny olana moa tsy maintsy misy foana nefa tsy maintsy mandroso satria efa izay ny hoantsina asy asa lehibe ny fiompiana izany satria raha ny vary foana ohatra anao firosiana hoe mambole vary nefa tsisy loka ilay izy dia tsy afaka hoe ampisakafo izany tsika eto Madagasikara ananantsika nefa ny fampokarana anatiny ary samy ezaka ny mpiompy sy ny mpamboly dia izay no ampirosianay hoe jereo fiompiana satria rehefa ampisakafo ny olona dia afaka miasa dia afaka mandroso dia izay ny antony nanaovana ity festival andehan'ny fahatelotia indray zany hoe fohanina ny fampokarana anatiny dia rehefa eo moa zany a tsy misaraka ny fiompiana sy ny fambolena satria ny fiompiana mila katsaka dia toanana koa zany ny mpamboly katsaka amin'ny ara-jery fiara-pitaovana fiara araka ny masomboly a mba hahafahan'ny tompony io fiara-dalàna dia tsisy amin'izay ley hoe tsy ampy ny sakafo a tsy ampy ny loka fa mba mifanohana ny tompo sy ny mpamboly amin'izay fotoan'izay
dia tsy aivina ihany moa fa misy ny festival momba ny atody ho tanterahana ny antanety be mazaza ny 8/17/2020 oktobra ho avy izao fa iresaka famokarana ihany sika tafita hiatrika ny dingana famaranana amin'ilay fifaninanana iraisam-pirenena karakarainy ny CPLana ny camp de programme de leadership africain ny tetikasa veto Madagasikara nyvolavolainy ny fikambanana tsara voatra tamin'ny lalan'andriamatoa Mamy Razanak'olona lalao famaranana izay ho tanterahana ny 5 ny volana novambra ho avy izao fandarana samporoboroboana ny fitarihana natokana ho an'ny tanora ty afrika moa ny CPLA mifototra amin'ny fambolena sy ny fandarana maitso ary ny fanabiazana ara-tontolo iainana ny tetikasany tsara voatra ny volana septambra lasa teo no niatrika voalohany fanadiadin'ny mpitsara tamin'ny alalan'ny teknôlôjia ny fifandraisan-davitra ny mpifaninana firenena 30 aty afrika no nanana tetikasa narosoka anisan'izany ny an'ny tsara voatra ary izao voafantina hiatrika ny famaranana amin'ny volana novambra ho avy izao manana anjara toerana goavana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoan'izao ny fandarana maitso hoy andriamatoa Mamy Razanak'olona ka izay no nanosika azy sy ny fikambanana tsara voatra ivoy azy io
ampirisihana betsaka aty amin'ny faritry ny afrika sy ny aty amin'ny monde francophone amin'izao ireo karazana fikambanana sy ONG a anao an'izay karazana hoe fandarana maitso zay ka anisan'ny maharesy lahatra anay satria tena miapotika ny tontolo iainana ao anatin'ny hoe ireo karazana fanombana samihafa ao anisan'izany ny fandrarana mety hamotika ny tontolo iainana ka ny fandrarana maintso zany dia vahaolana anankiray a ahafahana manena ny fanombana sy ny fampitehan'ny tontolo iainana kanefany a afaka mamelona ny mpiarabelona tsy misy fanombana tontolo iainana ny olona ao anatin'izay sehatra ny fandrarana zay ao anatin'izay ihany koa miantso zay a fiara-miasa ho an'ireo misehatra rehetra anatin'ny fandrarana maintso a sy rehetra sehatra tontolo iainana de tena hoe miara-miasa zay a na amin'ny fanjakana na amina fiangonana na fikambanana indrindra ireo tantsaha zay efa manana fahatsopanantenana manoloana ny zava-misy a vonona zay a ifandraitanana anampy a indrindra eo amin'ny resaka toro hevitra fa nitanjona de hoe ty tranobe eo ambonina atsika tya dia tokony hoarovana kanefany a mila mamokatra tsika ao anatin'izay a mila tandrovana ny tontolo iainana ao anatin'izay rehetrarehetra zay
dia mirary fahombiazana ho an'ny fikambanana tsara voatra sika amin'izay fifaninanana aty afrika izay fa tanterana androany sirampitso ny fanadinana fifaninanana ihany ko andraisana mpianatra taona voalohany any amin'ny sekoly ambaratonga ambony IST any Ambositra vavona lefa ny aina arinarivo radio mari Madagasikara any Ambositra
pito valopolo sy roanjato ireo mpianatra na feno fepetraka miatrika ny fifaninanana hidirana ho taona voalohany eto amin'ny IST Ambositra izy ireo izay mitsinjara amin'ny fobem-panadinana misa fito misotra mpilaminana ny fanatanterahana izany araka ny nambarany talet jeneraly ny IST Ambositra ny dokotera Randria Mandratondrakotinirina Hasy Nicolas
fifaninanana hidirana première année aty amin'ny Institut Supérieur de Technologie d'Ambositra izany hoe roa andro izy io zany androany valo de mifarana rapitso sivy rapitso tolakandry zany marihina moa fa concours zany ny idirana aty amin'ny ISTA mpianatra 287 étudiants zany a mifaninana ery Madagasikara de misy centre anakifito centre Ambositra centre Fandrina eny moa misy anexa raha teo centre Sirabe centre Tananarivo centre Toamasina centre Ambatondrazaka ary Fianarantsoa ireo zany ny centre anaovana an'izay fifaninanana zay a eran'ny Madagasikara de atreto aloha zany milamina efa ny mpifampiasa tamin'ny centre rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zay a de milamina mizotra mpilaminana ny fandehan'ny concours
16e promotion ireto miatrika fifaninanana idirana ho taona voalohany ireto ary ny 20 novambra ho avy izao no fanombohan'ny fianaran'izy ireo eto anivo ny IST Ambositra. Ny aina Harinarivo Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa ho anatin'ny fampivondronana ny ekipa pirenena malagasy Barea ny mpanazatra amin'izao kehitriny izay tanterahana any Casablanca any Maroc ka efa tonga any antoerana avokoa ny Cameroun-dreo mpilalao andrasana amin'ity anito kosa ny fahatongavan'ny mpilalao 8 ho tanterahana any antoerana afaka 3 moa izany hoe ny zoma zaony marimarina kokoa ny lalao ifandonany Barea amin'ny ekipa ny Gambia aloha izay tafiditra hatrany amin'ny andro fahatelo amin'ny fifandisanana ho an'ny fiadinany amboarany Afrika na ny kanina 5:20. Ireo vaovao any ivelany. Naneho ny alahelo ny sy ny fiombonam-pony amin'ny fianakavian'ireo namony ainy tany Posonde any afovoany Haïti ny fivondronam-ben'ireo relijiozy lehilahy sy vehivavy haïtianina na ny CACR. Farafahakely ny olona 70 moa no maty tao amin'ny faritra io vokatry ny fanafiana natao nandehan'olona mirongo fiadiana. Miantso ny fahatongavan-tsaina ny rehetra indrindra ny mpitondra sy ireo tomponantoka amin'ny fampiroroana tahaka izao ny filohan'ny CACR Mompera Bonhomme. Vehivavy tsaivana ny folo tamin'ireo namony an'ireo ary zazakely ny 3 akoatr'ireo olona nivonoany ny mpanafika ireo dia noterena andao ny toeram-ponenany ihany koa ny olona misa 100 tany any ary nidorana ny trano fonenany izy ireo izay misy 5 sy fiarakodia 4 Rotiky ny adiny faritry Gaza tao anatin'ny heritaona nisiny fifandonana teo amin'ny Hamas Palestinianina sy ny Israelianina. Nambaran'ny firenena mikambana tamin'ny volana mety io fa raha mitsahatra amin'izao ny ady any amin'ny faritry Gaza io dia any ho any amin'ny taona 2020 any vao ho tafarina ny faharavana vokatry ny zera bomba mahazo azy tombanana hatrany amin'ny 40 miliara dolara moa ny tetibidiny fanarenana. Nahatratra hatrany amin'ny 2,400 nisan'ireo palestinianina maty vokatry ireo ady izao tao anatin'ny heritaona rahetsy any ho any ireo naratraka zaza mambehivavy ny maro anisa amin'izany. Mizota amin'ny fandraisena ka hitondraindray ny Tunisia anatin'ny fepitoam-piasana faharoa ny filoham-perinasa tunisianina Kais Saied mbola tsy ofisialy ny vokatra sange efa maneho ny fandraiseny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nitanterahana Omaly tany Tunisia tamin'ny vokatra tsy ofisialy izay nazahoany 5,800 na eo aza nefa izay fandraiseny izay dia hita fa ambany tapa-hafitrihan'ny mpividy tsy nisy afa-tsy 7,100 ta ambanindrindra taorin'ny esika printemps arabe izay niainga tany Tunisia tamin'ny taona 2020 ka nampiongana ny filoha tamin'izany Ingia Ben Ali. Farany any Etats-Unis miantombo hery ary mampanary manam-pahaizana amin'ny lafiny toetry ny andro ny fivoaran'ilay rivodozana ouragan antsoina hoe Milton mizotra manatona ny Floride. Hiditra an-tanety ao an-toerana izy ka ampitondra faisana ny faritra atsimo atsinanan'ny Etats-Unis io mitondra tafiotra mahatratra hatrany amin'ny 5.7 kilometatra isan'ora moa Milton ary miteraka onja mahery eny an-dranomasiny zany ambaran'ireo manam-pahaizana fa tranga mbola tsy hita tany amin'ny faritranomasina Atlantika izao fivoaran'ny rivotoza Milton aingana dia aingana izao. Zay ny masakazona roso topo klasy topoko vavy tamin'ny zao antoandro izao amin'ny rora tolakandro mbola mionety antsika anatin'ny topo masim-bavao miraro soa hatrany eo mpanarahana ny Radio Don Bosco.